Gepler Azadlyk Radiosym. Akşamyňyz heýir bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu güni 2019-njy ýylyň 24-nji iýuny hepdeniň düşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programmamyzda. Aşgabatyň döwlet dukanlarynda ýumurtanyň we şekeriň el ýeterliligi, ganymatlaşyp durýan habarçylarymyz käbir ýerlerde 1 kilogram şekeri nowoty durmadan satyn alyp bolýanlygyny aýdýarlar. Türkmenistanlar ağır keserlerini bezertmekte dürlü kıyınçılıkları baştan geçirerler. 22 yaşlı Türkmenistanlı qiyyidin ıtbalı redaksiyamıza məlim boldu. Programmamızın etatı bölümüne başlamadan o da tədirklerimizi dinleyen olurum mazmunu lensizim men Güzel Hudayverdiye vatamşı edərim. Birleşen Ştatların Dövlet Sekretari Mike Pompeo 24. iyunda Saud Arabistanına vardı. Onun İran oyuncu global koalisyonu yönetmek oyuncu partaylığını ediyen bu sabarı Birleşen Arap Emirliklerini hem öz için alıyor. Pompeo'nun 23. iyunda Washington'dan gaytmağından uzal jurnalistler aytmağına göre koalisyon dine bir aylık yurtlarının arasındaki koalisyon olmağını isim Aziya ve Evropa arasında onun öz sözlerine edilende dünyanın en ulu terör sponsoruna karşı durmakta tayarlık oyuncu koalisyon olmalı. Birleşen Ştat Dünyanın tesirli yurtlarının İran bilen 2015-nji ýylda baglaşan ýadrolaşygyndan çykýanlygyny geçen ýylda ýalan etmeginden soň Washingtonyň we Tehranyň arasynda dartgynlyk döretdi. Gürcistan 2020-nji ýylda geçiriljek parlament saýlawlary proporsional sistema esasında geçirilmeli diýip 24-nji iýunda häkimet başyndaky Gürcistanyň arzuwatly partiýanyň ýol başçysy Bidzina Ivanişwili aýtdy. Ivanişwili saýlawlaryň dowamında partiýalar üçin hiç ýeri çäklendirmeleriň bolmaly däldigini bildirdi. 2020-nji ýyldan saýlaw sistemasynyň gatnaşyklyk görnüşini proporsional görnüşe öwürmek talaby Gürcistanyň paýtagtynda 20-nji iýundan beri geçen protestlerde öňe sürilen esasy isleklerin Protestlerin liderleri hat kengişleyin talapları berza edilyança yürüyüşleri dowam ettirjekdigini aýdýarlar. Şeýlede protestçiler içeri işler ministriniň wezipeden çekilmegini, protestleriň ilkinji gejesinde tutsak edilenleriň boşadylmagyny we mereke garşy zorlukly harekete baş goşan kanun goraýjylaryň jogapkärçiligi çekilmegini talap edýärler. Kazakstanyň gün ortasında Aris şäherindäki ýarag saklanýan ýerde bolan güýçli partlamada onlarça adam yaralandy diýip gazak resmiler aýdýarlar. Gorulmak ministriniň orunbasary Timur Dibayevin Nur Sultan'da jurnalistler aytmağına göre 24. iyunda bolan partlamanın sebeplerini emelim galiyar. Dibayev yangın söndürücülörün Türkistan regionunda yara saklanyan yerde bolan partlama zirarlı dören oda karşı görüşeyenliğine etdi. 23 mese adama şolsanda çağılara regionun merkezi Şimkent'in Ketilhanasında medisine kömögünün berliyenliğini Ketilhananın resmileri Azat Evropa Azatlık Radyosuna melim ettiler. O terör etrafının Ketilhanasında yine 34 adama kömök verildi deyip yerli resmiler aýdýarlar. Regionyň häkimi Omerzak Şokeyev şäherde adatdan daşary ýagdaýy ýylan etdi. Bu ýara saklanýan ýerin golaýynda ýaşaýan adamlary destine göçürmegi taşyrdy. Prezident Kasym Jomart Tokaýew Facebook sahypasynda çap edilen maglumatynda gorulmak we içeri işler ministrliklerine şeýlede Türkistan regionyň häkimetlerine partlamanyň sebäplerini derinlemegi tapşyrylanlygyny ýazdy. Türkiýanyň häkimet başyndaky Adalet we Galkanyş partiýasy İstanbul'a gözükçülügini elden berdi. Bu İstanbul'un häkimi wezipesi gaýtalanyp geçirilen saýlawlaryň netijeleriniň ýygylan edilmeginden soň belli boldy. Respublikan Halk Partiýasynyň dünýäwi garaýyşly siýasatçysy Ekrem İmamoglu 23-nji iýunda geçirilen saýlawlarda sesleriň 54%-ine ýe boldy diýip media serişdelerinde habar berildi. Saýlawlarda häkimet başyndaky partiýanyň dala şäheri öňki premier-ministr Binali Yıldırım ýa-da çekildi. Bu saýlawlaryň netijeleri öz siýasy karýerasynyň ösüşini İstanbul'un häkimi wezipesinden başlan prezident Recep Tayyip Erdoğan üçin ýa-da gaýdyş hökmünde kabul edildi. 49 ýaşly Ekrem İmamoglu İstanbul üçin täze başlangyç wada berdi we ses berişligiň gutornukly netijeleriniň ýygnan edilmeginden soň Erdoğan bilen işleşmäge isleg bildirdi. Pragada mönüler çağdan protesta çıkıp Çekiyanın premier-ministri Andrei Babiş'in vedipeden çekilmeğini talep ettiği kuramaçıları 23. yunda Lietna Parkı'nda geçirilen yürüyüşe 250 mün adamın katnaşanlığına ediyarlar. Sanlara göre bu çıkış 1989 yılda komünist rejimi dargalı beri İngulü protest akçası olupdır. Ýekşenbe günki ýörüş soňky hepdelerde Babişe garşy protest aksiýalarynyň soňkusy diýdi. 64 ýaşly premier-ministr we milliarder Babiş galplyk hem behwit gapma garşylygy ýaly ençime aýyplama bilen ýüz-ýüz bolýar. Çekiýanyň polisiýasy Babişe Ýewropa Birleşigi tarapyndan berilen 2 million dollardan gowrak möçürdäki puly hyýanatçylykly ulanmakda aýyplama bildirdi. Bu iş Ýewropa Birleşiginiň kömek puluna ýa bolan kompaniýanyň Babişiň ýetiligindäki Agrofert kompaniýasy bilen gatnaşygynyň anyklanmagyndan soň başlandy. Babiş şäherli aýplamalary ret edýär. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz. Biz gepleşigimizi dowam etdiriýäris.